Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bo zaznamoval utrip včerajšnjega prvega protesta kmetov, ki so ga pod naslovom Slovensko podeželje ne bo zverinjak pripravili v Velikih Laščah. In čeprav so nekateri slovenski mediji poročali, da so kmetom popustili živci, temu ni bilo tako in je celotno dogajanje minevalo umirjeno in na visokem kulturnem nivoju. Pravzaprav se je protest začel z novico, ki se je širila od ust do ust, da so namreč po noči na planini Starijski vrh zabeležili ponovni napad volkov, ki se je po dotedaj znanih podatkih končal z najmanj 10 pokončanimi ovcami. Novico so kasneje potrdili predstavniki pašne skupnosti Starijski vrh, ki združuje rejce drobnice v vaseh na območju Kobarida in ob tem dodali, da gre za ponavljajoče se napade, da so v letošnji pašni sezoni izgubili že 27 živali, da je vsaj 39 živali pogrešanih. Pašno sezono so začeli z 244 ovcami, kar pomeni, da je ta trenutek nepovratno izgubljene 27% črede. Že 16. julija so podali zahtevo za ustno odločbo za odstrel in naslovili to zahtevo na vse pristojne organe, kljub temu, da je od takrat minilo že skoraj mesec dni, zadeva ni rešena, odločbe ni, odstrela ni in rejci se počutijo prevarane in na robu obupa. Volk je medtem moril tudi na bližnji planini Bosca, kjer je ubil eno in dodatno poškodoval drugo drežniško kozo, ki sodita med maloštevilne osebke te kritično ogrožene avtohtone pasme. O dogajanju na kobariškem koncu bomo poročali v naslednjih dneh. Že v nadaljevanju te oddaje pa boste slišali pogovor z nekdanjim ministrom Cirilom Smrkoljem, ki trdi, da ima Slovenija v okviru tako imenovane Bernske konvencije tudi dovoljenje za odstrel zveri in to tudi samo z ustno odločbo ministra. A ozrimo se zdaj na včerajšnje dogajanje, ki bo gotovo eden od zgodovinskih mejnikov boja za zdravo kmečko pamet v naši družbi. Protest v Velikih Laščah je organiziral Sindikat kmetov Slovenije in po slovenski himni in kratkem kulturnem programu, ki sta ga oblikovala pevec Bine Divjak in harmonikar Domen Indihar, je zbrane najprej nagovoril predsednik sindikata Anton Medved in svoj govor zaključil z zahtevami do oblasti.
Upravljanje z vermi, ki ga je politika izvajala pod taktirko tako imenovane stroke v zadnjih 20 letih, je pripeljala do izrednega stanja, ki ga imamo danes. Več stoletij je imela pridelave hrane prednost pred divjadjo in zvermi. Lovci oziroma oplenitelji velikih zveri so bili nakrajeni in stimulirani. Veleposestniki, ki so želeli loviti jelenjad, pa so jo morali na svoji zemlji gojiti v oborah. Divjad in zveri na kmetovanje niso imeli bistvenega vpliva. Odgovorna politika bi morala prepoznati, da se zveri zaradi njihove karizmatične pojave in čustva neosveščenih ljudi zlorabljajo za služenje denarja ozkih skupin z zelo kratkovidnimi in neodgovornim pogledom na širše dogajanje v družbi. Razdelitev sredstev se vidi tudi z osnutke nove strategije za medveda. Ker se delijo milijoni strokovnjakom kmetov, ki nosi vse posledice, te norosti pa so namenjene drobtinice. Današnjega varovanja živine s pastirje, kot propagirajo nekateri, ni mogoče primerjati z varovanjem s človeško silo izpred 50 let. Takrat je bilo kmečkega prebivalstva 3/4. Danes je kmetov samo še 5%. Kmeta je potrebno razbremeniti vseh materialnih stroškov in stroškov dela za zaščito pred napadi zveri. Kmetovi sadovi njegovega dela, pridelke in živine ne morejo biti obrmeni s stroški te zaščite, saj na prostem trgu se srečajo s proizvodi kmetov, ki te stroško nimajo. Kmet s temi dodanimi stroški bi vzpostavljen nelojalni konkurenci, ki jo prepoveduje 74. člen Ustave Republike Slovenije. Zveri za slovenski ekosistem niso pomembne. ker dokazuje njihova odsotnost v preteklih stoletjih in območjih brez zveri, kakor so primeri Anglija, Avstralija, Nova Zelandija, pretežni del Zahodne Evrope. Zaradi zveri v ozadju divjajo tihi procesi umirjenja kmetij. Če paša na racionalni način v Alskem in Kraškem ter drugih omedov območij ne bo mogoča, to je neizogibno vodi v propad kmetijstva na teh območjih in izgubo kulturne krajine. Fanatično varovanje zveri spodbuja finančni interesi interesnih skupin in nenaravnovarstveni nagibi. Večino neusveščen ljudi, ki to politiko podpirajo, je zavedena in zlorabljena ter okužena s simptomi plišastega medvedka. Sobivanje človeka in zveri v kmetijski krajini ni mogoče, kar je bilo zakonodajno prepoznano že v času Avstro-Ogrske. V Sloveniji je potrebno mejiti populacije zveri in življenjski prostor na zgodovinski območju stalne naselitve zveri. Izven tega območja zaščita ne sme veljati, širitve v alpski prostor so nedopustne. Lovci, ki izvajajo odstrel trofejno nezanimivih zveri, je potrebno stimulirati, kajti drugače ne bodo upravili svojega poslanstva. Škodni in škodninski sistem je potrebno v celoti spremeniti, spostaviti neodvisne ocenjevalce, materialno škodo je potrebno razširiti na nematerialno. Izpad rejskih razvojnih ciljev kmetije duševne bolečine. Kmeta, lastnika in prebivalca podeželja je potrebno zakonodajno umestiti v prvega in odločilnega odločevalca glede pogojev njegovega bivanja. Trendi škod se ne smejo uporabljati za ocene številčnosti zverjadi, saj ne prikazuje dejanskega stanja, prenehanja kmetovanja zaradi ponižujočega odziva sistema. Škod se še kode ne prijavljajo. V škodi ni zajeta vsa škoda in napeljuje v končnu cilju nič kmetov, nič škod. Zahteve sindikata kmetov Slovenije so sledeče. Zahtevamo, da se volkove slovenskega podeželja odlovi in ali opravi odstrel. Podpiramo, da se populacija ohrani v ograjenem kompleksu znotraj državnih gozdov. V sindikatu kmetov Slovenije ne pristajamo na to, da bi morali zaradi zveri z mrežnimi ograjami ugraditi celotno slovensko podeželje. Tako kot smetje dolžni poskrbeti, da naša živina ne dela škode sosedom, tako je država dolžna poskrbeti za svoje zveri, da ne delajo škodo slovenskim kmetom. Zahtevamo, da se v okolje, kjer so trenutno naseljene zveri, ljudem prizna nižja kakovost življenja z davčnimi olajšavami in razvojnimi spodbudami. Sindikat kmetov Slovenije bo naredil vse, da bo slovensko podeželje ostalo obdelano, poseljeno in da bo spet varno. Saj bo le tako atraktivno za mlade, da bo ostali na podeželju, da bo slovensko podeželje lahko zagotavljalo, da bo Sloveniji tudi v primeru kakšenkoli izrednih razmer imela zadostno količine hrane. Kultivirano podeželje je eden od pogojev za uspešen razvoj turizma in prostor za kakovostno izkoriščanje prostega časa. Zaradi objektivne odgovornosti za sedanje stanje vsakodnevnih napadov volkov zahtevamo takojšen odstop pristojnega ministra za okolje in prostor gospoda Simona Zajca.
To so bile zahteve, ki so bile izrečene na včerajšnjem protestu kmetov in prebivalcev podeželja proti prenamnožitvi zveri v Velikih Laščah. Zbrane sta takoj na to pozdravila tamkajšnji župan Tadej Malovrh in Peter Indihar v vlogi glavnega organizatorja, ki je opozoril.
Mi kmetje, kmetovalci, že vso ta leta smo tisti prvi naravovarstveniki, ker smo ohranili in travnike in gozdove, pa tudi zveri in tudi medveda in tudi volka, tako da zdaj treba pa na državnem nivoju narediti to, da se začne gospodariti. A veste, ker če jaz imam 30 ovc na leto starih, jih moramo 60 prodati, zmanjšati, drugače štala premejhna. Tako da upam, da to sporočilo osnovno bo prišlo iz Lašč. Se vam zahvaljujem za udeležbo in seveda za aplavz.
Sledil je kratek nagovor podpredsednika Sindikata kmetov Slovenije Romana Žvegliča, ki je med drugim takole okrcal odsotnost resornega ministra pristojnega za zveri.
Shodi, ne, in protesti, predvsem za shodi, podobno tako kot spridgo. Ponovat so tisti, ki bi morali slišati, niso prisotni. Ne. Ampak jaz upam, da bodo te naše zahteve se danes slišali tudi tisti, ki niso prisotni in ki so odgovorni.
Sledil je nastop evropskega poslanca Franca Bogoviča. Posebej je izpostavil nujnost, da oblast prisluhne ljudem na podeželju in jih upošteva.
In v Sloveniji je situacija nevzdržna. Zdaj podpiram vsa ta prizadevanja, ki jih je sindikat kmetov zapisal, danes že tu izrekel, in da politika, ki mora v našem imenu tudi v Sloveniji odločati, naredi to odločno in da prisluhne vsem skupinam, ne samo tistim, ki so največkrat plačani tudi z javnim denarjem, pa se kaj malo vrtijo na podeželju, imajo pa v podeželju zelo veliko zapovedati. Pred nami je odločilno leto, ko se bo zapisalo tudi, kaj bomo podpirali v naslednji kmetijski politiki, se pravi v naslednjih 7 letih. Takšne shode rabimo za to, da se sliši glas tistih, ki Slovenijo danes delajo lepo, zeleno, takšno, v katero radi prihajajo ljudje in da ne bo slišati samo tiste, ki vedo, kaj je potrebno narediti samo za zaščito zveri v tej državi. Mislim, da šla zadeva preko roba, zato upam, da bo današnji shod uspešen, da bodo odgovorni reagirali, da ne bo potrebnih še ostrejših ukrepov, kajti prepričan sem, da ste, da smo kmetje živinorejci odločeni in tudi na ostrejše poti.
Tako je zbrane v Velikih Laščah nagovoril evropski poslanec Franc Bogovič. Podporo shodu so izrazili v SDS, NSI in SLS in prisotni so bili tudi nekateri njihovi poslanke in poslanci ter drugi vidni ljudje, ki skrbijo za področje kmetijstva. Mi zdaj oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa boste slišali, kaj je zbranim povedala kmetijska ministrica.
Kako res prekrasno deželo imamo, premalo pa vsi spoštovati jo znamo. Ko hodim po tujih deželah, odkrivam lepote povsod, a lepa tako ni nobena, kot naša je pod Triglavo. Vinogradi, rike, planine, doline, zeleno polje, drugod pa le skalne pečine, puščava brez vsake vode. Slovenec domače se grude radu, bolj svojo zeleno deželo spoštuj. Kot sredi evropskih poti, ob delu se pisem oglaša, vsak drugi je fan muzika, nihče nas pri tem ne prekaša, nobeden ni tak veselja. Kako res prekrasno deželo imamo, jo znamo. Slovenec domače se grude radu, bolj svojo zeleno deželo spoštuj. Svojo zeleno
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V nedeljski kmetijski oddaji na valovih Radija Ognjišče se ustavljamo ob včerajšnjem protestnem shodu kmetov v Velikih Laščah. Že v zgodnjem popodnevu se je na zahtevo po odstopu, ki jo je izrekel predsednik sindikata kmetov Slovenije, Anton Medved, odzval resorni minister Zajc in jo označil kot neutemeljeno. Kot podarja, so težave nastale v zadnjih 3 letih, ker je sodišče ustavljalo odloke ministerstva o rednem odstrelu in porušilo dotedaj učinkovito upravljanje države z medvedom in volkom. Razumem kmete, da niso zadovoljni s hitrostjo interventnega odstrela. Za optimizacijo izvajanja zakona bomo v tem tednu za skupno mizo zbrali izvajalce zakona, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, Lovsko zvezo in kmetijske svetovalce. Od delovne skupine pričakujem, da bo sproti razrešila težave, ki se pojavljajo na terenu in pripravila rešitve za hitrejši odstrel volkov ter, da bomo določili število, ki še zagotavlja, da lahko vsi mirno živijo in delajo, je v odzivu zapisal minister Zajc. Se pa je protesta včeraj udeležila kmetijska ministrica doktorica Aleksandra Pivec in bila zelo neposredna.
Spoštovani kmetje, spoštovane kmetice, spoštovani vsi danes zbrani, za katere iskreno verjamem, da vas skrbi nadaljni razvoj slovenskega podeželja in pa tudi skrb za pridelavo slovenske lokalne hrane. Jaz verjamem, da mnogi med vami danes mene niste pričakovali na tem odru, vendar jaz sem tukaj resnično iskreno kot resorna ministrica, ki si želi in prizadeva, da bo slovensko kmetijstvo spoštovano, da boste slovenski kmetje imeli takšne pogoje, da boste lahko pridelovali slovensko hrano in hkrati skrbeli za slovensko podeželje, brez tega, da vas pri tem ovirajo kakršnekoli moteče stvari. Jaz verjamem, da znate spoštovati in ceniti to mojo iskrenost in iskreno in srčno željo po mojih prizadevanjih, da vam pri tem, kolikor je v moji moči, v sklopu tudi vlada Republike Slovenije in resnično pod iskrenim prizadevanjem tudi njenega predsednika, pri tem pomagam. In jaz bom zato naredila vse, kar je v moji moči, da rešimo tudi vprašanje, ki vas trenutno resnično močno pesti. Kot veste, je bil sprejet interventni zakon, ki za katerega ste mnenja, da ni bil prav zelo dober oziroma, da so neke moteče stvari, za katere si tudi prizadevamo, da jih iz zakona umaknemo. V zadnjem tednu smo kot pomoč lovskim družinam poklicali tudi intervencijsko skupino, ki bo pomagala pri tem, da se čim prej vzpostavi takšno stanje v naravi, da ne bo povzročalo tiste škode, ki vas je v tem zadnjem času prizadevala. Še bolj kot to, pa si bom prizadevala, da bomo vzpostavili v celoti takšen sistemski okvir, ki bo v nadalje, se pravi to področje upravljanja z zvermi, naredil na takšen način, da do to vrstnih situacij, kot se dogajajo v zadnjem letu, sploh več ne bo prihajalo. Slovensko krajino, se pravi, sestavlja 80% podeželskih območij in zgolj 20% urbanih naselij. Mi moramo znati spoštovati teh 80% podeželja in vam nuditi pri tem so podporo, da na teh področjih strajate, kljub težkim pogojem, da kmetujete in da skrbite ne samo za našo prehrano, ampak tudi za to, da slovensko podeželje ostane ohranjeno in lepo, takšno kot danes je. Jaz vam pri tem resnično ponujam svojo roko, obljubljam svojo pomoč in prizadevanje in tudi moje spodbujanje in pa sodelovanje znotraj vladnih okvirjev, da do takšnega stanja pride. Jaz se zato zavezujem in zato bom naredila vse, kar je v moji moči.
To so torej obljube neposredno iz ust ministrice doktorice Aleksandre Pivec. Sledila sta še 2 zelo čustvena nastopa. Najprej je zbrane v Velikih Laščah nagovoril predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo Franc Breznik. Opozoril je na ukvarjanje z nenaravnimi problemi, s katerimi se ukvarjajo zadnje vlade in opuščanje iskanja rešitev za pereče probleme, kot je na primer prenamnožitev zveri.
žalostno je in paradoks današnjega dneva tukaj, da ti, problem, da ti ljudje zagovarjajo, da se odstrani žična ograda na slovenskih mejah pri vdoru ilegalnih migrantov, obenem pa vam ponujajo žične ograde znotraj Slovenije, da se Slovenija razdeli in da v svojih utopičnih idejah, govorim še enkrat, utopičnih in pravličnih idejah, delajo za slovenskega podeželja predvsem živalske vrtove. Slovensko podeželje ni živalski vrt, slovensko podeželje ste ljudje, ki ohranjate slovenstvo, tisto najbolj avtentično v njegovem bistvu, tisto, zaradi katerega je Slovenija nastala kot država, zaradi česa smo Slovenci postali kot narod in zaradi česa imamo Slovenci še vedno kvalitetno in zdravo slovensko hrano. In vaše delo mora biti pridelava slovenske hrane, ne da se ukvarjate z zvrmi in ne da se ukvarjate z slovensko birokracijo. Da bom kratek in bom zaključil. Torej, obrnite se na nas, v najkrajšem času po teh poslanskih počitnicah, po poslovniku, bomo sklical odbor za kmetijstvo, za ministrico, s katero smo do zdaj vedno korektno sodelovala in želim, da jim damo podporo, ker je kot osamljena ptica v tej vladi. Da pogledamo vse sistemske ukrepe, kot pravijo nekateri člani vlade, predvsem, da pogledamo tudi interventni zakon, ki mislim, da ima kar nekaj, lahko bi rekel, pravnih praznin in da v tem trenutku pa pozivam ARSO, predvsem Agencijo Republike Slovenije, da ne mudoma izda odločbe in da rešujemo takojšnje probleme z vermi, ki napadajo številne slovensko rejno živino in slovenske kmetije. Da nekako zaključim z mislijo, ki je danes dal tukaj župan Velikih Lašč. Nekoč je bila pravljica, ki jo vsi poznate o rdeči kapici in volko. Ampak simbolika te rdeče kapice je bila, da volk nikoli ni pojedel ne zelene kapice, ne črne, ne modro-rumene, ampak je pojedel, že vedel po vsej verjetnosti, zakaj rdečo. Vse dobro in vse dobro vam želim in... Bog živi slovensko podeželje, Bog živi slovenskega kmeta in Bog živi Slovenijo.
Še bolj čustven nastop je imel državni svetnik in eden od podpredsednikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Branko Tomažič, ki je minuli teden zaradi opustitve dolžnosti ovadil tako pristojnega ministra Zajca kot tudi predsednika vlade. Najprej je omenil proteste, ki se v zadnjem času dogajajo po Evropi proti zgrešeni politiki razširjanja zveri, nato pa je nadaljeval.
Mi, ko hodimo v gost, spoštujemo volka. Volk mora spoštovati nas, ko hodi v naše pašnike in ne sme. In to je bilo pravilo od nekdaj in tega so nekako naši sodobni ekoteroristi popolnoma izničili. Zadnjih 10 let se borim, da bi bilo vzdržnost divjadi, posebno zveri na našem podeželju, nekako uravnoveseno. Vendar so nas ekoteroristi stalno govorili, ko smo podpisali Bernsko konvencijo, da bomo spoštovali naravno biosfero in da bomo tudi spoštovali vse rastlinske vrste, da mi ne moremo upravljati za zvrmi, ker to odloča Bruselj. Ni res. To so nas zavajali. To so službenci Ministrstva za okoljen prostor, ki zavajajo ministra, zavajajo vlado in zavajajo slovensko javnost. Mi lahko sami upravljamo svojimi zvrmi. In takrat je stroka, ponavljam stroka, predpisala, da lahko v Sloveniji živi 400 do 600 medvedov. Zakaj jih je danes 1600? Kdo je to dopustil? To so krivi nam ministrstvu za okolje in prostor, ker ne delajo svojega dela. Takrat so podpisali, da lahko v Sloveniji je največ 2 tropa volkov. Danes jih imamo preko 100. Zakaj so se te številke tako zvrstile naprej? Zato, ker nimamo modrih vladarjev, ker nimamo modrih ljudi, ki bi delali pošteno in odgovorno za dorobit slovenskega človeka, za slovensko podeželje. Stalno nam govorijo, kaj ne smemo in kaj moramo in kako se moramo v Bruslu klanjati. Ni res. Poštovani kmetje, če hočete, da bomo mi spoštovani, moramo najprej spoštovati sami sebe, da pridemo na tak zbor, da se borimo za svoje pravice. Ne samo zveri, problem je mleko, nizke cene, problem je meso, problem je o nelegalnemu dotoku vina v Slovenijo. V posod je problem. Bodimo solidarnosti en z drugim. In zato, ker sem v teh, bi rekel, raznih komisijah in v državnem svetu, ker sem zahteval par izrednih sej, pa izredne seje na komisiji za upravljanje divjadi, ne moreš birokratu prepričati, da temu ni tako in da je treba drugače gospodariti. Zato sem kazensko ovadil ministra za MOP, gospoda Zajca, in posredno njegovega šefa, predsednika vlade, gospoda Šarca, da se stvari premaknejo in morajo se premakniti. Slovenija ne more biti zvernjak in čestitam sindikatu, da je organiziral ta protest in vsem, ki ste prišli. In bodimo bolj spoštovani do samih sebe, bodimo spoštovani, da se vključimo v vse organizacije, ki varujejo kmetijstvo, da kandidiramo ali v občini, ali za poslanca in da gremo tudi na volitve in podpremo svoje ljudi. Glejte, če se sami ne bomo borili, drugi nam ne bodo nič dali, samo še mali nam bodo. Pa lep dan želim!
Tako neposreden je bil državni svetnik in kmet Branko Tomažič. Spoštovati sebe in spoštovati druge, pravilo, ki bi se ga morali vsi držati. Pred protestno zaporo državne ceste Ljubljana-Kočevje, ki je pomenila opozorilo, da kmetje in vsi zbrani podeželani mislijo resno, pa je zbrane nagovoril še Florjan Peternel, ki se ga verjetno spomnite, kako je ob koncu aprila v Ljubljano pred stavbo okoljskega ministrstva pripeljal ostanke svojih živali, ki so jih napadle zveri. Prisluhnimo njegovim tehtnim besedam.
Pozdravljeni kmetje, kmetice, vsi zbrani, ki podpiraste kmeta in slovensko podeželje. Res je, nekaj časa nazaj smo se zbrali in smo peljali kadavre pred ministrstvo za okolje in prostor. Vendar tiskrat smo mi upali, da ti ljudje v tisti stavbi nam odkrito govorijo in da bojo nekaj naredili za slovenskega kmeta oziroma za podeželje in tiste, ki živimo v tem podeželju. Vendar, nažalost, nas vedno že ne peljejo čez vodo. Jaz ne vem, zakaj je treba toliko truda vložiti kmetje v to, da si izborimo svojo pravico, tisto, kar bi moglo biti že po vsi čisti kmečki logiki samoumevno. Glejte, tega danes tukaj ne bi treba. Če bi gospod minister Zajc enkrat sedel z nami in se odkrito pogovoril, kaj je narobe v temu zakonu oziroma s zvermi. Vendar vsakokrat na kratko in jedrnato nas pošlje skozi vrata. Obljube so take in drugačne, ampak na kraju, kjer pride na zadeva na papir, je to deleč od resnice. Glejte, na Ilirsko-Bistriškem se borimo s zvrmi ne od včeraj, ne od lani, ampak že dobrih 20 let. Tiskrat je bilo manj pokolov, tiskrat je bilo manj nestrpja, ampak danes kmetje so obupali, drobnica na Ilirsko-Bistriškem, Pivškem in Postojnskem je mogoče še 15-20% staleža ostalo, ostalo se je poničilo. Kmetje se lahko preštejemo in to je tisto, kar mene boli. Vprašanje je, kaj bo na slovenskem podeželju čez 10 let, 20 let. Kdo bo kultiviral našo Slovenijo? Bojo prišli naravovarstveniki iz Bruslja, Ljubljane, se Stolpnic? Pozabimo, uničijo, da slovenskega kmeta uničijo. Uničili ga bojo in delajo na tem, da nas bojo počasi spravili s kmečke zemlje. Glejte, zborili smo si interventni zakon, vendar kaj so naredili? Zapisali so nam, da bomo lahko odstrelili v Sloveniji 10 volkov. Kaj pomeni 10 volkov? Nič. Danes jaz bi spošteval ta interventni zakon, če bi napisali, glejte, v Sloveniji je 120 volkov, odstrelite jih 50. S 10 volkovi ne bomo naredili nič. In še povrh tega so napisali tako, da se mora zopet ponavljati škoda na pašnikih, kamer je bila že celo leto škoda, mora priti do ponovne škode, da lahko tega volka odstrelimo in uplenimo. To ni tisto, kar smo mi zahtevali. Skratka, lovci nimajo odprtih rok za odstrel volka, kot ga imajo za medveda. V Sloveniji mogoče bojo zdaj dali samo enega volka za odstrel, kar se tiče gor na Cerkljanskem. Ki je pa vse ostala Slovenija? Na Ilirsko-Bistriškem smo imeli ogromnih pokolov od marca meseca naprej do sedaj, na Pivškem tudi zdaj, ampak odločbe za odstrel volka tudi lovske družine ga niso dobile. To pomeni, da tukaj ozadje ni čisto. V zadju so zgodbe, ki ščitijo razno razne naravovarstvenike, organizacije, ki želijo volka bolj zaščititi kot kmeta. In s kmetom se po domače povedano delajo si skupaj norca. Jaz mislim, da kmetje nismo rekli še te zadnje. Tiskrat smo šli v Ljubljano, zdaj smo tukaj v Velikih Laščah. Res, da imamo veliko dela, nas čaka lepo vreme, delo doma in na kmetiji, ampak vzeli smo si čas in še si ga bomo vzeli. Mi gremo naprej, dokler ne bomo se s tem pospravili. Hvala lepa.
Tako je zbrane na protestu v Velikih Laščah včeraj nagovoril kmet iz okolice Ilirske Bistrice Florjan Peternel in seveda požel bučen aplavz. Sledila je protestna zapora ceste Ljubljana-Kočevje, nato pa se je protest nadaljeval še z nekaterimi drugimi nagovori, predvsem pa pogovorom med prisotnimi. Upam, da bodo prizadevanja rodila uspeh in ne bo gospod Peternel čez mesec, dva ali čez leto spet lahko rekel, da so nas imeli za norca.
Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti, če kaj jim je svalilo. Če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požarli v grajski kljot i vse vinom se meso, jan poleso hroficu, mabe tisto pustmo stat, da vidli pod domov bi so še zažali hrot. Lo, 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 lo. Zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat, če dobro znaš obcat, ma če haraš ku živine, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, janku sa kmezna uzmjeram, sam dosti potrpet, nervozno zdaj ratavam, pomahat si ne znam. Mo, sej nisem kriv, če take jaz prednike imam. Lo, 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 lo. U meni zdaj prebuja spet puntarski se duh, mars ktiro vidim manu, kaž reza stume kruh, jan nihdar nač ne djela. Samo iz kruha drek, ma čak te, pršu bo zlati srednji vek. An takrat, ko spet pride tisti zlati cajt, ne skrbte z novo rodje, si bom pravo najt. Sem se moderniziru, sekirce nimam več, ma tudi so z motorku bi padla glava preč. Lo, lo, lo.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se pogled v Glas dežele v julijsko številko, ki je išla ob koncu meseca. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi poslušalcem Radio Ognišče.
Veliko tem ste obdelali v tej številki, pa vendarle bi nekako se ustavila ob zelo zanimivem članku ene od bolezni, ki se lahko pojavi pri govedu. Ne poznamo jo dovolj pravzaprav in upam, da jo bomo čim manj srečevali.
Omenila bi članek salmoneloza pri govedu. Sicer poznamo več sevov salmonel, nekatere so zelo nevarne za ljudi. Ljudje se v teh poletnih mesecih večkrat okužimo z to boleznijo preko hrane, z uživanjem okuženih jajc, piščančjega mesa, možna pa je tudi okužba preko mleka in mlečnih izdelkov. Okužba salmonelo ni nevarna zgolj za ljudi, ampak je nevarna tudi za živali pri rejcih. Perutninarji se tega nekako zavedajo, dočim rejci goveda pa očitno ne in dobro bi bilo, če bi si prebrali ta članek v zvezi s tem.
Ja, vsaka taka informacija zelo prav pride, tudi zato, da lahko preprečujemo pravzaprav okužbe na tem področju. Sta mi pa nekako stopila pred oči še dva članka o paši. Predvsem mi je dalo misliti, ker je zapisano, da ni dobro krave samo spustiti na pašo, ampak da moramo spremljati, koliko popasejo, koliko pojedo, če hočemo, da bodo tudi dobro molzle.
Absolutno. Paša kar tako na pamet, pa spustimo krave ven, pa je to dobro, a ne, to ni dovolj. V Veliki Britaniji, pa tudi na Irskem, kjer moznice pasejo praktično prek celega leta, jim dnevno dodajo potrebne vitamine ali pa energetsko hrano, da obdržijo mlečnost in pa seveda kakovost mleka. To je pa pogoj za visoko ceno. Seveda je bistvenega pomena, da živali ves čas spremljamo na paši, pazimo na njihovo zdravje. Drugi članek je pa seveda spet povezan s pašo, ne pa, pa ne samo moznic, ampak ta, da je treba živalim zagotoviti senco. Če tudi vemo, da so pri subvencijah, da je vsako drevo na gerku prava katastrofa, pa živali v tem vročem soncu res trpijo in če jim zagotovimo tisto nujno senco, je to vredno vreč kot vsaka subvencija.
Ja, živali to senco poiščejo, takoj vidimo, če imajo možnost jo pač poiskati. Se mi pa zdi, da ste začeli eno vojno v tej številki Glasa dežele, namreč katera pasma moznic je najbolj konkurenčna. Vem, da vaši naročniki najbolj prisegajo na črno-belo.
Logično, da naši bralci prisegajo na črno-belo, ker so predvsem ekonomsko zelo usmerjeni.
V prirejo mleka.
V prirejo mleka, in ker je pomembna predvsem količina. Je pa zanimiv članek seveda Bena Molka, ki je proučoval vse tri glavne pasme in da, če si ga bodo bralci prebrali, bodo pač ugotovili, kaj je pravzaprav v naših razmerah ekonomsko najbolj upravičeno. Vendar bom spet poudarila, če so rejci resnično srcem pri neki pasmi, za to pasmo znajo že ustvariti prave pogoje, da z njo dosežejo prave ekonomske učinke in tudi maksimalno in najboljšo možno mlečnost.
No, pa si pomirila vojno, bi lahko rekli. Še pogled proti vrtu, mnogi tudi razmišljajo, da bi na strnišče posejali repo. Prav o tem pa pišete v Glasu dežele.
Seveda, kajti domača repa je le domača repa, Slovenci pojemo veliko kislega zelja in kisle repe. Mislim, da je zdaj le čas, ko bi bilo dobro posejati repo, tako na vrtu, kot na strnišču, a ne? Na svet je kompleten, tako da bodo našli vse podatke. Je pa res, da se letos mnogi pritožujete zaradi polžev, polži so nadloga, lahko so pa tudi dobra zadeva. Spet bom rekla, preberite si članek, našli boste rešitve, kako se jih rešiti.
Dobro. Za konec reportaža o mladih rejcih, ki so opravili šolo vodnikov. Vemo, razstave živali so vedno bolj pomembne in na tem področju se v Sloveniji zadnja leta kar odvija.
Ja, moram reči, da so letošnji kandidati res pokazali veliko in da je očitno izredno profesorica dr. Marija Klopčič dokončno uspela v preboju miselnosti, da se nič ne izplača. V to šolo se ne vključujejo le rejci govedi, pač pa tudi otroci iz mest, to se pravi otroci, ki nimajo nobene povezave s kmetijami, občudujejo živali, dobijo z njimi prvi stik, na ta način se spoznavajo fantje in dekleta iz različnih področij. Seveda pa je kakovost učenja in pa poznavanje dela živali tistih, ki prihajajo z kmetij, drugačna, ker jim je odcepljena že
od mladih nog.
Tako. Starši se jim posvečajo, starši jim pokažejo, pa tudi če ne, otroci starše ves čas spremljajo in jih gledajo. Zanimivo je, da je v skupini do 18 let zmagal Aleš Hrga, star komaj 12 let. Ampak povejmo, da je njegov oče Denis tudi že opravil to šolo in je bil izredno dober in uspešen vodnik. Tako da, vidite, tradicija se prenaša. Predvsem pa upam, da bo tako, kot je v zahodnem svetu, ta šola prinesla višji ekonomski učinek pri prodaji plemenskih živali. Kajti osnova dobrega vodenja oziroma nadaljevanje dobrega vodenja je prav trženje plemenskih živali, ker v zahodni Evropi je že tradicija, pri nas pa tega še nekako ne obvladamo.
Tako, če bi nam uspelo narediti korak naprej na tem področju, bi se na letni ravni pri predvsem teh rejcih zelo poznalo, da bi dobro iztržili za telice, ki bodo potem enkrat postale dobre krave.
Tako.
So pa višek recimo na kmetiji.
Tako, dodaten dohodek na kmetiji.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, Glas dežele vas čaka, če odtipkate v spletni iskalnik to besedno zvezo, torej Glas dežele najdete pot, pošljete elektronsko sporočilo, da bi radi elektronski ogledni izvod in potem se boste lažje odločili, kaj ne, Drinka?
Da, vsekakor vabljeni. Lep pozdrav, Robert, in pa seveda poslušalcem mirno lepo nedeljo.
Tako, to je vse, kar sem pripravil za danes. Se slišimo spet čez teden dni, ne pozabite pa na minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro ob 8:50. Lepo nedeljo.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio.